Achama arkafune dawattota fi dagefatota sagale America sagalen America sagantan afan oromo radio ni dani dambali gababa meter bandi diddemi lama diddemi shanif soddomi to koratte televizhini dani tora satellite etio satitin washington dc ra kallati dani kanisini darbo guyana ra witata fulbana diddemi torba barakuma lama fi diddemi tokko akala ko sa etiopia timmo fulbana kuda afu kuda torba barakuma lama fi kuda afur kan isinke sum messageru an bafkadu morodat producer kenya taudani kopi kana kanisini ngajiru mo nuguse tamret hordoftota kenya ayana maskala kabajajirta nove baga etini singaye jetja hodu harrati mo gara jallane gamadatin isin dabars
atta moltan kabajamtota daggefatota kenya kanen ayana maskala kabaja oltanif bagattin singaye jen gotumano du kuno filanno parlama germani fi sagalen kenna me kadursa akka garsisut partin social democrat harka calan injifata jira parti lena dadda si enyu tu bakka chancellor angela merkel bua jechun woldorgoma jiran partin social democrat dilbata kalesa sagale dibake sar ka digdamishan iftuqator bakan argate yotaw partin angela merkel kan christian democratic union jeram sagale harka digdami afuriftuqator kwargachun itana Merkel waggota 16 angorra turani egagaddisani bod angonni parti social democrat notu bi Europa ke satti dinagde gudda qabdu Germany oggana jechun dorgoma jiran waggan kun itun tumramin dur motumma hara kawaltato ta dabufis parti letetekka kan kunna mu jiran ta'u parti social democrat besisera Chancellor Merkel hanga namni san bakkabu argamutero foji motumma gaggesu tifufaniro Lammi Tunisia kuma heddun dilbata kalesa hiriruudan President K.S. Saied ango qabachu sani morman mufanna jaban kan ratti mulate hirira kan ratti presidentich ango akagaddi sanif gafasaniru Saied torban kana hera barakuma lama fudafur bae reheddu fo yesun ergamu micha minister ango sani rariani bati lama bod akkasumas parlama ojida absisun ofi ango ligala qabatan hirton yaalim fon qolcha motumma kun akka kufu barbaanna jechun sagale dhageessan hirira wal fakkaata barakuma lamaaf 11 bulchiinsa president chadurani barri aango saani akka xumuramu taasisun saani yaadatama polison lakkoofsaan hedduun naanno hirirtonni ba'anitti kabobbaafama yoo ta'u daandilee cufuun akka hin dabarreefis waan ittisu ka'anii jiru Saied akka jedhanitti tarkaanfii hin fudhanne akka mormitoonni koo jedhan sana fonqolcha mootummaa miti laamsha'uu gama siyaasaa dinagdee akkasumas deebii dadhabaa kan weerara vaayirasii koroonaaf kennamaa jiru fooyyessuuf malee jedhan mirga nama maraa kan eegsisnu malee abbaa irree hin taanu jechuun waadaa seenaniiru. Kolombiyaa keessatti namoonni shan miseensota shakkamtoota riphxee loltoota ajjeefamuu aangawoonni biyyatti dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Ajjechaan kunis baadiyyaa Tumaako jedhamtu bakka uummataaf qophaa'e kan Naariinoo gama kibbaa keessatti dhaqqabe ta'uu waraanni biyyatti beeksisee jira. Bara 2016 humnootii hidhatan kan warraaqsaa yookaan FARC jedhaman waliin Kolombiyaan waliigaltee nageenyaa ega mallatteessite as haleellaa hamaa hangi tokko irratti gaggeeffamaa jira. Hidhattoonni kun bakka uummataaf qophaa'e kana konkolaataan dhufanii namoota addatuun baaseen dhukaasa irratti banuu isaanii waraanni biyyattii ibsa baaseen beeksisee jira. Namni lama achumatti ka du'an yoo ta'u kanneen biroo sadii rasaasaan rukutamanii hospitaala ega geessamanii booda du'an namoonni ka biroon jaha ammoo madaa'uun ibsamee jira. Godaantonni biyya Heeyitii kuma hedduun kanneen naannoo daangaa Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaasii fi Meeksikoo irra turan ega biyya isaanitti deebifamanii booda qondaalitti kan nagaa kan Yuunaayitid Isteets Alejandroo Maayorkaasii fi bulchaan kutaa Teeksaas Greeg Abiit. Dilbata kaleessaa seera immigireeshinii kabachiisuu kan ilaaleen yaadaan walitti bu'anii jiran. Maayorakaas televiziyoona Faaks Niyuus jedhamu waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessaniin deebii mootummaan Yuunaayitid Isteets kenne deeggaruudhaan jeeqamsa naannoo daangaatti uumame sanaaf akka seera federaalaa fi aadaa boonsaa qabnu kan ittiin jedhan akkaataa itti lammiiwwan biyya alaa Ameerikaatti seenuun daa'annaa itti gaafatanii fi tasgabbii dhabiinsa biyya isaanii keessaa jalaa oolan irratti hirkachuun hojjennee jedhan garuu bulchaan Texas Greg Abbott baqattoota Haitii fi Amerikaa waaltaa kanneen karaa kutaa Texas Amerikaa seenuu yaalan kan ilaaleen deebii Amerikaa laataa turte yeroo dheeraaf qeequun beekamu. Kanaaf jecha Pirezidaant Baayden daangaa kabachiisuu isa jedhu dhiisanii addunyaa fi dhaamsa daangaan banaadha jedhu dabarsaa jiruu jedhaniiru. Kanas ka jedhan qobaatti gaaffiif deebii televiziyoona Fox News jedhamu waliin gaggeessan irratti ture. Lammiiwwan Haitii kanneen 1,300 ta'an fulbaana sagalii kaasee guyyoota 17 balaa sochii lafaa bara 2010 kaasee biyya isaanii irra deddeebee mudataa jiruun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti dheessanii turan. Boodarra garuu kuma hedduun biyya isaaniitti ka deebi'an yoo ta'u Yuunaayitid Isteets namoota 2,000 caalaa xayyaaraan gara Haitiitti deebistee jirti. Kutaa New York keessatti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalotaa fi waaltaalee maanguddoota keessatti kunuunsan hundumaa keessa jiraniif tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuuf guyyaan dhumaa qabame wiixata har'aa xumuramee jira. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen mana keessatti dhukkubsattoota kunuunsanis ta'e waaltaalee namoota abdiin jiraachuun isaanii sodaachisaa ta'e itti kunuunsanii fi kanneen biroo keessa hojjetan akkasumas kanneen iddoo biraa hojjetanis hanga onkoloolessa 7 akka tallaalaman irraa eegamaa jedhamee jira. Bulchituun New York Katie Hochul akka jedhanitti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen dirqama ka ta'e tallaalii COVID-19 fudhachuu didaniin kan ka'e hanqina hojjetootaa mudachuu maluuf waardiyyaan handaara galaanaa Yuunaayitid Isteets kanneen shaakala ogummaa eegumsa fayyaa qaban hojiitti bobba'uuf qophaa'a jechuun gaafataniiru. Hojjetoonni ragaa dooktariin kenne kan tallaalii kana fudhachuu hin qaban jedhu of harkaa hin qabnee fi warri tallaalamuu didan hojii akka dhaaban ta'e gargaarsa mootummaa warra hojii hin qabneef kennamu argachuufis ulaagaa kan hin guunnedha jedhe waajirri bulchiinsa kan New York. Waardiyyoota handaara galaana biyyattii kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf ogumaa fi shaakala qaban hojjechiisuun alatti mootummaan federaalaa immoo garee yeroo hatattamaaf hojiitti bobba'u kan wal'aansa fayyaa caasaa fayyaa fi wal'aansaa gama gargaaruun akka hojjetan taasifnaa jedhee jira.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti ceena. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgahii hiisaa 76 torban darbe magaalaa Niyoorkii keessatti jalqabeera. Bakka bu'oonni biyyoottan adda addaa kallattiidhaan walgahii kanarratti hirmaataniiru. Kaan immoo toora masariitiitiin hirmaatan. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonniin qaamaan Niyoorkitti argamuudhaan haasaa taasisan keessatti waggaan darbe Itoophiyaadhaa fi bara qormaataa akka ture ibsanii hawaasni addunyaa dhimma biyya isaanii keessatti harka galfateera jechuudhaan komataniiru. Haasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Salamoon Abaate qophii qindeesse qaba. Tuujubeetu akka kanatti dhiyeessa.
ክቡር ፕሬዝዳንት ከሁሉ አስቀድሜ የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ኡልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙከይ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመደን ጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውምሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኦላናዳን እረዴቢውን ከንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመደን ጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ 19 ገልየሮ ያዶ ተጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱሜሲትስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
አይ ውድ ላይክ ቱ ቴክ አ ሞመንት to applaud the scientists engineers and everyone who
ittanamu michi ministera demaka makonnin jelqaba hasasani ratt kan isan galate fetan qoratu tetalali covid 19 hojjetanif mandiso teke settergamani sababa logi talali kan isan tinjeran inkanke biyyi isaanii kan warra kaanirraa hafe kan eeggattu waan taateef talaallii hagas hin jedhamne qofaa argachuuf dirqamuushee tuqaniiru. Sababa COVID-19 kan miidhame dinagdeen biyyoota guddataa jiranis deeggarsa hiika qabuuf tarkaanfii deeggarsa maallaqaa fakkaatuun furmaata argachuun akka irra jiraatu yaadachiisaniiru. Weerara kanaan addatti baafamee eegamuu yookaan fayyaa ta'uun hin danda'amu marti nu fayyaan ta'u taanaan eenyuyyuu fayyaa ta'uu hin danda'u jedhan ittaanaa muummichi ministeericha. Obbo Dammaqan ittaansuudhaan jijjiiramni qilleensaa hawaasaalee qonnaaf horsiisanii buluun jiraataniif rakkoo hamaa ta'u ibsaniiru.
The impact of climate change are destroying.
Dhiibbaan jijjiirama qilleensaa lafa qonnaaf lubbu qabeeyyii balleessuudhaan qulqullina sirna midhaan nyaataaf baay'inaaf qulqullina oomishaawwaniif sharafa alaa argamsiisan jeeqaa jiraachuullee yaadachiisaniiru. Kanaaf jedhan obbo Dammaqan gumiin dhimma haala qilleensaa 26ffaan ittaan misooma magariisaa fi bosonaa babal'isuu akkasumas qabeenyaa uumamaa haaressuu kan dandeessisu deeggarsi maallaqaa haala ittiin argamuu danda'u mijeessa abdiin jedhu jiraachuusaa ibsaniiru. Taansuudhaanis sirni addunyaa seeraan hoogganamu kan barbaachisummaa aantummaa lammummaallee tuqaniiru. Itoophiyaan waltaaleen qaama hunda ofitti hammate akka jiraatu deeggarsa cimaa gochaa turte jedhan gara waltaa qaama hunda hirmaachiseetti deebi'uuf ibsa jiru. Itoophiyaan ka deeggartu ta'uusheef haala dantaa waliiniif kabajaa irratti hundaa'in abbaa biyyummaa qixxummaa inni kaan dhimma sakaanii gidduu seenuu dhiisuu safuun bu'uura walta'iinsaa ammayyuu akkaan barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeerichaa taansuudhaan biyyi isaanii waggoota 3 dura demokiraasii mirga namaa eegsisuu misoomaaf sabatiinsa naannoo fiduuf jijjiirama kaayyeeffatetti seenuushee gareewwan ilaalcha siyaasaaf kabroo adda ta'e qaban akka mari'ataniif daandii saaquusheellee ibsaniiru. Haa ta'u malee jijjiiramichi qormaatarraa bilisa ta'e geggeeffamuu akka hin dandeenye tuqanii humnoonni sabatiinsi akka hin jiraanne taasisan ittiin jedhaniin lammiiwwan irratti yakka ibsamuu hin danda'amne raawwatamuusaa jeeqamaaf manca'uun qabeenyaa ga'uusaaf dhumarrattis waraana biyya isaanii irratti haliillaan raawwatamuusaa dubbatan. Mootummaan rakkoo namoomaaf deebii kennuuf yaalaa innaa turetti gochaalee dararaa uummata ammeessan gareeleen burjaajii uuman ittiin jedhan raawwachuu isaanii dubbatanii ololli faallaa ta'e garuu kan isaan rifaasise ta'u tuqaniiru. Gareen yakkamaaf kan isa jajjabeessan uummata keenya irra dararaan ga'aa jiru akka waan hin ga'initti olola sirrii hin taane uumanii afarsan jedhan mootummaan Itoophiyaa haala namoomaa fooyyessuuf yaalii inni gochaa jiru sababa namoomaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa qorannaan akka geggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfiitti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan. Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namoomaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuusaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itoophiyaa hin furu jedhan. Dhiibbaan ta'uu hin malle nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itoophiyaa akka duraate ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyeef Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa otoo hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa marsaa lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqa irratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource
qabeenyi uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan itti aanaa muummichi ministeerichaa. Araarteessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok hidhila gabbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuu isa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaan mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatame yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa kan sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan ennaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u aangawoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf aangawoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pirezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru. Ibsatti dabalaa argachuuf ittaanaa muummicha ministeeraaf ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Makkonniniin arginee dubbisuuf yaalii gochaa jirraa jechuudhaan Solomon Abaata Niyoork irraa gabaaseera.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sanbata darbe geggeesseeni mootummaa haaraa Oromiyaa hundeesseera. Akkuma kanaan immoo pirezidaantii haaraasi ramadeera obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannichaa ta'anii aangoo isaaniitti deebi'aniiru. Afyaa'is immoo caffeen kun filateera. Yaa gabaasa kana irratti galmoo daawwiti waan qopheesse qaba garasitti sin dabarsa.
Walga'ii isaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Afyaa'ii bara hojii darbe hojii irra turan adda loomii badoo gaggeesse Afyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa Muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa. Muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Addis Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Afyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sanboodas caffeen raawwii fi dandeettii isaanii ilaaluudhaan muudamuu qabu jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa ammas gadaa dhufuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an muudee jira. Kaadhimummaa obbo Shimallis kadheessan obbo Fiqaaduu turan.
Obbo Shimallis Abdiisaa hoggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan uummata isaanii kan jaalatan waan xinnaa osoo hin taane waan gugurdaa karoorsuu raawwachuu hoggansa akkasii. Nama kennanii fi kuwaalitii akkasii kan qaban gaaffin uummata Oromoo hundeerraa akka deebi'uuf Oromummaan bakkatti akka deemuuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis hoggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessa waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfatanis galmaan ga'uudhaaf. Gahumsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenyaa pirezidaantii humnaaf dhiyeessee jira.
Sanboodas pirezidaantii Shimallis caffee faasaa taasisan irratti milkaa'ina filannoo biyyaalessaa 6ffaaf jiraattota naannoo Oromiyaa galateeffatanii jiran.
Kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarra isaa jira. Gama tokkoon hirmaannaa hawaasa keenyaatiin rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyatti jiru hiikuuf. Qabsaa'aa birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan kabachiisuuf humnoota shararkeessitoota TPLF fi shanee dhabamsiisuudhaan abjuu diinota keenyaa fashaleessuun nageenya amansiisaa mirkaneessuu irraa eegama. gama biraatiin ammoo imala badhaadhinaa eegalle sadarkaa maatitti mirkaneessuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate fi diinota isheetiif hin jilbeeffanne ijaaruun dirqama ta'a.
Itti aansees Pirezidaant Shimallis miseensa kaabinee isaanii namoota 32 dhiyeessan achiis itti aanaa isaanii obbo Awwal Abduu akka muudamanii fi caffeef kaadamanii dhiyeessanii caffee irra gaayiseefi jira. Gidduu kanatti garuu obbo Taayyee Danda'aa dabalatee miseensonni kaan adeemsi caffeen ittiin kaabinotaa fi aaffiyaa muude sirrii mitii jechuun mormii kaasanii turan. Caffeetti bakka buutuun godina Gujii Lixaasii muudamni kun kan godina maras haammate miti jechaan komii dhageessanii turan. Kanaaf kadeebii kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa komii adeemsaa irratti muudamni martii miseensota koree giddugaleessaa paartiin gaggeeffamu sunis seera ta'uu kan muudama namoota godinaalee mararraa hin haammanne jedhuuf ammoo namoonni muudaman yoo aangoo naannoof muudamanii godina isaanii qofaaf odoo hin taane jiraattota naannoo guutuuf hojjetu jedhan. Kana malees muudama aangoo sadarkaa biyyaalessaatti taasifamuufis namoonni qabaman waan jiraniif kun ta'ee jedhan obbo Fiqaaduun. Pirezidaant Shimallis aboo torbee darbe kana miseensota kaabinee firaniin aangawa adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiran. Aadde Addunyaa Imaddin hoggantuu abbaa alangaa mootummaa obbo Gazzaalii Abbaa Simal hogganaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa hogganaa waajjira oditii muummichaa Oromiyaa akkasumas obbo Huseen Osmaan koomishinara farra malaammaltummaa Oromiyaa taasisuun muudee caffee walga'iisaa waggaa 6ffaa kan bara hojii jalqabaa xumuree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Ayyaanni gubaa yookaan immoo damaraa masqalaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Itoophiyaa keessatti guutummaa biyyaatti bakka adda addaatti kabajamee oleera. Ayyaanni kun magaalaa Amboo keessattis kabajamee ture. Ambootti waayitaa ayyaanni kun kabajamu namootaan 1,000 lakkaawamanu argamaniiru. Paappaasiin godina Shawaa Lixaa Abuuna Naatnaa'elii fi kantiibaan magaala Amboo obbo Saahiluu Dirribsaa ergaa dabarsanii turanii ayyaana kana irratti. Sababa waa'ee ayyaana kanaa kan hordofe Naakoor Malkaa Amboo irraa gabaasa qindeessee qaba. Gara sanattiin isin dabarsa.
Magaalaa Amboo keessatti ayyaanni damaraa masqalaa bifa ho'aa ta'een kabajamaatti kan jiru.
Dirree masqalaa magaalaa Amboo kanatti wayitaa ayyaanni damaraa yookaan gubaa masqalaa kabajamu hordoftootni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi kanneen biroo argamanii jiru. Paappaasiin godina Shawaa Lixaa Abuuna Naatnaa'el sababa itti ayyaanicha ayyaaneffatamuuf ibsanii jiru. Abuuna Naatnaa'el ergaallee hirmaattota ayyaana damaraaf dabarsanii jiru. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gama isaaniin
ayyaana masqalaa kana haaluma jedhameen isinuu beektu waan ta'eef kan nu bukkeedha waan nyaatu qabu haadhaaf abbaan rakkate kan dhukkubsate warra daare gargaaruudhaan wal yaadachuudhaan tokkummaa keenya cimsuudhaan diinonni akka biyyi keenya nagaan taane masqalli keenya nagaan taane isa kanas ofirraa tiksaa hordofaa gochaa deemna waan ta'eef ayyaana masqalaa ayyaantuutu arga jedhanii waan nu qaqqabsiise dukkanaa fi gannaa keessaa baanee booqaa birraatti dhufne daamaraa oof kallee irraa gubaatii oof kallee akka nagaan galluun jedha.
Hirmaattotni ayyaanichaa dirree masqalaa turan haala ayyaanichaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Egaa maqaan koo Taagal Laggasan jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboodha. Haa ta'u malee bara 2014 ayyaanni masqalaa magaalaa Amboo irratti kabajamaa jiru bifa ho'aa fi bareedinaan uummata hedduu kan hirmaachise akkasumas hoggantoon mootummaa sadarkaa kantiibaa kaasee akkasumas hoggantoota hedduu akka godinaatti illee kan irratti hirmaatan uummata kumaatama hedduutti lakkaa'amu bakka kanatti argamee jira. Ayyaanni egaa ayyaanni masqalaa kan baranaa baay'ee kan gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa akka nu taasisu baga amantoota kiristaanaa maraatiif baga ayyaana masqalaatiin isin qaqqabsise jechuun barbaada.
Ayyaana masqalaa ilaalchisee baay'ee namatti tola. Baay'ee haala gaariin kabajamaa jira. Hordoftoota amantaa kamiin iyyuu baga ayyaana masqalaa geessanii fi uummattoota Oromoo fi uummattoota sabaaf sablammoota kamiyyuu naannoo Itoophiyaa keessa jiraataniin baga ayyaana masqalaa baga jala bultee ayyaana masqalaa geessaniin jedhaanii ayyaanni masqalaa immoo baay'ee namatti tola. Haala gaariin kabajamaa jira. Magaalaa Amboo keessatti illee ta'ee haala miidhagaadhaan kabajamaa waan jiruuf baay'ee itti gammannee jira.
Hirmaattota kanneen keessaa COVID-19 ilaalchisee dagannoon akka jiru dubbatanii jiru.
Koronaa walii walqabatee xiqqoo ishii tajaajilaa ni qabu. Uummanni keenya xiqqoo akkuma hordofii karaa miidiyaa ta'een illee karaa kamiin illee qabu irratti xiqqoo haala dura irra jirurra xiqqoo haala isaa gadi buusee jira.
Hir'ina keenya dogongora eegamuu qaban jedhee yaada.
Anuma irraa kaasee tonni mataa kun maaskii godhachaa hin jiru giin xiqqoo ishii isa kanarratti akka maaskii godhatuu fi of eeggannoo akka taasisu uummataaf yaada koo dabarsuun barbaada.
Guyyaan ayyaana damaraa kan bara 2014 bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Akkuma dudduuba kootti ilaaltan yeroo ammaa kana ifaan yookaan bucni damaraa qabsiifamee kan jiru abbootii amantiidhaanii. Akkuma argitan eeggannoo koronaarraan kan hafe ayyaanicha bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Naakoor Malkaa, Sagalee Ameerikaaf, Amboorraa.
Ayyaanni masqalaa baranaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti haala kamiin akka kabajame gabaasaan keenya Addis Chokkolee namni haasofsiise tokko akkanatti nutti himu mi'a caqasnu.
Maqaan keenya Tashooma Shawaayyee jedhama. Baga wajjin nu ga'e ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos warra kabajuu fi addunyaa maratti warra argamuuf hundaafuu baga isin hin ga'e jedha. Egaa ayyaanni fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kakuu haaraatiin booda seenaa adda addaa hojjechaa ture jechaadha. Du'aa kaasuu ture, dhukkubaa fayyisuu ture, cubbuus namarraa haqaa ture jechaadha. Kanaaf jecha kan namoonni biyyasanii waan hin jaallanneef gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala inni qabu namatti ofitti fiduudhaan malee ofirraa balleessuudhaaf yookiin immoo ofirraa hiiksuudhaan waan hin taaneef nutis namoota ofitti qabuudhaan yookiin immoo jaalala agarsiisuudhaan ayyaana kana kabajuu qabna jechaadha. Yeroo ammaa kana egaa biyyi keenyas waan irra jirtu ni beekama. Kuni kadhaa rabbiitiinii fi rabbi yoo sirriitti amananii raawwatanii jaalala namatti ogaa agarsiisan malee walitti bu'uudhaan yookiin immoo iyyuu cubbuu hojjechuudhaan furmaanni dhufu waan hin jirreef namoonni hunduu garaa bal'ifatanii raawwatanii akka obboleessa ofiisitti nama kamiyyuu haa ta'u ilma namaa kan ta'e hundumasaa jaalatanii ofitti qabanii raawwatanii ayyaana kana kabajuu qabanii jechee dhimma barbaachisuu qaba. Irra deebi'ee baga ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e warra addunyaa irra jiranii fi warra Itoophiyaa irra jiran hunduma isaaniitiif jechuun barbaada. Isinis baga isinitti hin ga'e.
Hordoftoota keenya ayyaanni masqalaa baranaa Tigraay keessatti addabaabaayii irratti akka kanaan duraatti hin kabajame hin oolle jedha gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf qindeesse. Afaan Oromoo kan har'aa qophaa'e asuma irratti raawwata. Waan nuti dandeenyu turtanii fi isin galateeffadha. Sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.